yukarıdan aşağı bakırsa, onların hedefine çevirirse, halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse, o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulu Edebiyat Verilişi'nde.
Azatlık Radyosu. Sabahınız hayır.
Günaydın. Akşamınız hayır. Azatlık Radyosunu podcastda dinleyenlere bunun getiren ehemmiyeti yoktu. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bugün xüsusi reportajları mən Xədicə İsmayılova təqdim edirəm və biz bugün ərzaq təhlükəsizliyi barədə danışacağıq. Necə olur ki, vaxtilə Almanya, Fransa və Belçikaya buğda satan Azərbaycan indi özü heç öz tələbatını təmin edə bilmir. Ərzaq təhlükəsizliyi nə deməkdir və bu problemi necə çözməli? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Az sonra söhbətə başlayacağıq. Sizin də fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bizimlə qalın. Az sonra ərzaq təhlükəsizliyi barədə söhbətimizə başlayırıq.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən istinzibatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament sadı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Xüsusi reportajlar verilişi efirdədir və biz bugün ərzaq təhlükəsizliyi barədə danışırıq. Studiyamızdakı qonağımızı salamlayırıq. Günel Məlikzadə müstəqil ekspertdir. Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə ekspert, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Həcə
xanım. Nədir bu ərzaq təhlükəsizliyi? Biz ərzaq təhlükəsizliyi barədə danışarkən nəyi nəzərdə tuturuq? Ərzağın olmasını mı? Keyfiyyətli olmasını mı, əl çatan olmasını mı, nəyə nəzərdə tuturuq?
Əslində, ərzaq təhlükəsizliyinə qısaca bir giriş versək, ərzaq təhlükəsizliyi ərzaq məhsullarının təyinatına uyğun istifadə zamanı insan sağlamlığına heç bir zərər vurmamasının təminat altına alınmasıdır. Ərzaq təhlükəsizliyi bazasında isə siz dediyiniz kimi ərzağa əl çatanlığı, ərzağın təminatı və əlbəttə ki, ərzağın keyfiyyəti, yəni insan sağlamlığına minimum zərər vurması uyğun hesab olunur. Ərzaq təhlükəsizliyinin hal-hazırda dünyada ərzaq təhlükəsi demək olar ki, qlobal səviyyədə hər bir ölkənin diqqəti altındadır. Çünki bir neçə son 50 il ərzində istər Avropa, istərsə digər dünya ölkələrində bir neçə qida krizisləri, qida böhranları meydana çıxmışdı ki, məhz bu hadisələrdən sonra ərzaq təhlükəsizliyinə olan diqqət artmışdır. Bunlara misal göstərsək, BSE, dioksin, salmonella, stafilokok krizisləri idi ki, kütləvi insan tələfatına səbəb olmuşdu. Və bundan sonra artıq ölkələr ərzaq təhlükəsizliyi sayəsində birbaşa işlər görməyə başladılar. Birbaşa dövlət, özəl sektoru ərzaq təhlükəsizliyi sayəsində stimullaşdırmağa yönəli dövlət proqramları həyata keçirməyə başladı.
Məsələn, Azərbaycanda daha pestisidlərdən istifadə eləmirlər gübrə kimi?
Xeyr, edirlər. Edirlər etməyinə. Sadəcə necədir? Ərzaq təhlükəsizliyi bunu deyilir. Minimum zərər vurmalıdır. Pestisidlərin də standartlara görə müəyyən normaları var ki, o normalar keçdikdən sonra həmin məhsullar insan sağlamlığına birbaşa ziyan verə bilər və həmin məhsulları istehsal etdikdə insan sağlamlığında qalıcı təsirlər yarada bilər həmin məhsullar.
Bəs bu ərzaq təhlükəsizliyi baxımından hər hansı bir, nə biləm, dünya reytingi varmı? Biz bilə bilərikmi ki, ölkəmiz hansı yerdədir bu
sahədə? Bəli, bu sahədə dediyimiz kimi artıq dünyanın bu sahəyə artıq baxışı dəyişib, artıq dünya bu ərzaq təhlükəsizliyi baxımından maraqlıdır və bu sahədə istər bir neçə beynəlxalq təşkilatlar, istər dövlət təşkilatları artıq bu sahədə reytinglər, indekslər işləyib hazırlayırlar. İstər son axır vaxtlarda, hətta mən sizə dəqiq misal gətirsəm, 2013-cü il dekabrın ayında olan statistik məlumatlara görə Ekonomist jurnalı yəqin ki tanıyırsınız, internetdə search versəsə tapa bilərsiniz. Ekonomist jurnalının qida təhlükəsizliyi sayəsində reytinq açıqlanmışdı. Azərbaycan o ölkələr siyahısında çox təəssüflər olsun ki, 100 bal üzərindən 44.1 bal yığmışdı. Yəni kifayət qədər aşağı nəticədir. Hətta bununla qalmasaq, Azərbaycanı müqayisə eləsək, həmin ölkələrlə ki, hansı ölkələrdən geridə qalıb? Əlbəttə ki, biz Avropa ilə müqayisə eləməyə Azərbaycanı. Çünki Avropa qida təhlükəsizliyi sayəsində müəyyən bir yerləyişə sahib bir ölkədir. Hətta qida təhlükəsizliyi sayəsində Avropa öz qaydalarını diktə eləyir digər ölkələrə. Çünki həmin standartlara Avropa Birliyi standartlarına uyğun olmayan məhsullar Avropa bazarına daxil ola bilmir.
Azərbaycandan da getmir heç nə, ora yoxsa nəsə gedir?
Gedir, əslində ona birazdan qayıda bilərik, əsas ona baxaq ki, Azərbaycandan müqayisə MDB ölkələrinə müqayisə eləsək, həmin indeksdə Azərbaycan demək olar ki, Tacikistandan başqa bütün MDB ölkələrini geridədir. Kifayət qədər Ukrayna, Rusiya, bütün dediyim kimi Tacikistan kənarda qalmalı, bütün MDB ölkələri Azərbaycanın qida təhlükəsi sayəsində üstələyir.
Problem hardadır?
Problem bayaq dediyiniz suala qayıtsaq, Azərbaycandan ixrac olunan məhsullar. Yəni, daxili Azərbaycan istehlakçısının, yəni bizlərin Azərbaycan daxilində istehlak etdiyi məhsulların təhlükəsini qoysaq bir qırağa ki, o da təmin edilməyib. Yəni, heç birimiz əmin deyilik ki, hal-hazırda marketlərdən aldığımız məhsullar istər xarici bazar məhsul olsun, istər daxili bazar məhsul olsun, nə dərəcədə təhlükəsizdir. Ancaq xarici istehlak ixrac etdiyimiz məhsullarda isə kifayət qədər böyük problemlər var. Məsələn, misal gətirsək, RAS sistemi bir sistem var Avropada, Rapid Alarm System, Food and Fit, yəni bu deməkdir ki, ərzaq məhsulları üçün sürətli alarm sistemi deyə bir sistemdir. Bu sistemin məntiqi nədən ibarətdir? Avropa Birliyi daxilində hər hansı bir qida təhlükəsizliyi problemi aşkar olunduğu vaxtda bütün ölkələrə həmin sistem vasitəsilə birbaşa təcili siqnallar ötürülür və bütün ölkələrdə, Avropa Birliyi daxilində olan bütün ölkələrdə həmin məhsullar bazardan çıxarılır. Bu həm də gömrük nəzarəti vaxtı həyata keçirilir. Rapid Alarm Sistemi RASF-un rəsmi saytı var. Orada Origin Country deyə Azərbaycanı qeyd etsək, orada Azərbaycanın Avropa Birliyinə satdığı, Avropa Birliyi gömrüyündən Azərbaycana geri qayıdan məhsulları görmüş ola bilərik. Minimum misal gətirsə, Azərbaycanın ən çox ixrac etdiyi məhsullar nələrdir? Kənd təsərrüfatı məhsulları, ancaq birbaşa Avropaya biz fındıq məhsulları xaric ixrac eləyirik, bir də nar şirələri. Fındıq məhsullarını təsəvvür edin ki, son Avropadan ixrac etdiyimiz fındıq məhsullarında aflatoksin, yəni fındıqda qida təhlükəsizliyinin əsas amili hesab olunan aflatoksinin miqdarı 5 dəfə artıq olduğundan Avropa Birliyi bazına daxil edilmədən geri qaytarılıb fındıq.
Aflatoksin, yəni toksin sözü məndə zəhər alarmı yaradır, bəli, zəhər siqnalı yaradır. Nədir, nə zəhəridir? Yesək zəhərlənirik?
Bəli, bəli. Kifayət qədər zəhərli bir maddədir və Avropa Birliyi buna müəyyən bir standart qoyub. Yəni müəyyən bir standartın üstündə olduqda insan sağlığına kifayət qədər ciddi təsir göstərir. Zəhərlənməyə gətirir, çıxarır, hətta bəzi deyimlərə görə kanserogen təsirləri də var.
Yəni xərçəng xəstəliyinə gətirib çıxara bilər. Amma həmin məhsulun daxili bazarda satılıb-satılmamasına
çox təəssüf, o geri qayıdan tonlarla məhsul, yəni konteynerlə aparırlar. O tonlarla məhsulun ölkəyə qayıtdıqdan sonrakı aqibəti məlum deyil.
Aha. Nar şirələrinin dərdi nədir?
Nar şirələrində də belə bir şey var ki, qida əlavələri, yəqin ki, emulqatorlar hər birimiz eşitmişik, bütün məhsulların üzərində etiketlərinə baxsaq, Y122Y ilə başlayıb, sonunda rəqəmlə ifadə olunan bir neçə sistem yazılar olur. Y122 aşkar olunmuşdu bizim nar şirələrinin tərkibindəki bu rəng verici maddədir və yüksək zəhərli xüsusiyyətinə malikdir. Ki bəzi ölkələrdə bu artıq qadağan olunub. Yəni nar şirəsində rəng boya maddəsi qatılırlar və bu boya maddəsinin miqdarı kifayət qədər yüksək səviyyədədir.
Ötən il Save the Children təşkilatı ölkədə hər 4 uşaqdan birinin balaca boylu olduğunu qeyd eləmişdi və bunun əsas səbəbi kimi qida problemlərini gətirmişdi. Qida çatışmazlığından daha çox keyfiyyətli qida çatışmazlığı məsələsidir. Bax, bu nə dərəcədə bu problemin ana, uşaq ölümü və s. bunlarla bağlı, bunun əlaqəsini kimsə öyrənməlidirmi, öyrənirmi?
Əlbəttə ki, elmi tədqiqat ünsusları bu sahədə işləməlidir, ancaq çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda mən öz şəxsi mülahizələrimi deyə bilərəm ki, elmi tədqiqat ünsusları bu sahədə işləmirlər. Çünki qida istehsalı Azərbaycanda kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Əsasən, təsəvvürün, biz bir insanın gündəlik tələbat normasında gündəlik tələbat normasında əsas yeri süd və süd məhsullarıdır əlbəttə. Bəli. Ancaq Azərbaycan süd və süd məhsulları baxımından idxalatdan asılıdır.
Necə?
Bəli, biz öz tələbatımızı daxili istehsal hesabına ödəyə bilmirik süd məhsullarını.
Süd məhsullarını.
Bəli, eyni ilə. Özünüz marketlərə baxsaz, görərsiniz ki, Azərbaycan istehsalı məhsullar üçün ayrılmış yerlər kifayət qədər azdır. Nəinki xarici. Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və digər ən sayda ölkədən ixrac olunan süd məhsulları hal-hazırda bazarda satılır.
Yəni söhbət süd və qatıqdan gedir, yoxsa bəli, daha mürəkkəb məhsullardan?
Bəli, istənilən süd məhsulları. Süd, qatıq, xama, yağ.
İndi söhbətimizə Vahid Məhrəmov da qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Vahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Vahid Məhrəmov kənd təsərrüfatı ekspertidir və biz yəni az sonra öyrənəcəyik ki, niyə görəsən süd məhsullarını biz xaricdən gətirməli oluruq. Olmaya Azərbaycanda danalarda süd verməkdən imtina edirlər. Telefon xəttində isə Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Əyyub Hüseynovdur. Hər vaxtınız xeyir, Əyyub bəy.
Ağabeyiniz xeyir olsun.
Əyyub bəy, indicə biz öyrəndik ki, əslində Azərbaycandan gedən, Avropaya gedən fındığı ona görə geri qaytarıblar ki, onun içində aflatoksin adlı bir maddə var və o zəhərli maddədir. Nar şirələrini ona görə geri qaytarırlar ki, onun içində əlavələr var, qida əlavələri var, hansılarını ki, Avropa qəbul eləmir. Bəs Azərbaycan bazarında necə? Bunları qəbul edirikmi, nəzarət edirikmi? Yoxsa Azərbaycan istehlakçılarına Avropalıların yemədiyi hər şey halaldır?
Bəli, Azərbaycanda bu problem yaşanır, yəni qida təhlükəsizliyi problemi yaşanır. Heç əsabizi deyil ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ərəfəsində beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda intensiv iş aparır. Avropa bazarına çıxartılmaq üçün rahat standartların, eləcə də kodeks alimentarius, yəni beynəlxalq tələbləri əməl olunmaqla istehsal olunan balıq və balıq məhsullarıdır. Və biz də fındıq qoz məhsullarıdır. Yalnız neçə il ərzində bunlar uyğunlaşdırılıb has tələblərinə. Digər malların üzərində də iş aparılır Avropa İttifaqı. Onu qeyd edim ki, Avropa İttifaqı 3 gün öncə böyük konferans keçirdi. Növbəti konferans may ayında olacaqdır. Qida təhlükəsizliyi haqqında qanun qəbul olunması məsələsi qoyulub ortalığa və belə bir qanun layihəsi hazırlanıbdır. Və qida təhlükəsizliyini nəzarət edən işçi qrup nəzərdə tutulubdur və işçi qrupda Azad İstehlakçılar Birliyi də təmsil olunur. Yəni, tüm bu ağır, pis vəziyyətdən qayğılanan beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın ərzaq mallarının dünya bazarına çıxması üçün müəyyən iş aparır. Və təsadüfi deyil ki, 16 yanvar 2014-cü ildə ölkə prezidentinin bununla bağlı ayrıca fərmanı oldu. Çünki artıq ölkə prezidentinin siyasi iradəsi və beynəlxalq təşkilatların apardığı işlər vəziyyəti dəyişəcəkdir. Və biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sayısına baxmaq, görərik ki, Azərbaycanlılar heç də uzun ömürlər siyasını deyil. Almaniyada hər 1000 nəfərdən 1000 nəfəri olan uşaq ölümü 3 nəfər olduğu halda bizdə 31 nəfərdir. Yəni, çox böyük bir fərq var. Bütün bunlar əlbəttə qidadan asılıdır və Böyük Baqrat təsadüfü deyirdi ki, bizlə yeriksə oyuq. Çinlər deyir ki, öz xəstəliyini boşqalında axtar və s. Bu məsələ Azərbaycanda ciddi müsahib müzakirə olunan məsələlərdən biridir.
Və amma konkret hallar gətirir. Siz dediniz ki, standartlar müəyyənləşib və o standartlara uyğun fındıq qoz məhsulları var. Amma ki, belə çıxır ki, heç o həmin o standartlara uyğunlaşsın.
Bir partiya, böyük bir partiya qaytarılıb Avropadan.
O qaytarılanın taliyi necə oldu, bildinizmi?
Qaytarılanın taliyi biz istehlakçıların boğazına çıxandı. Biz indi bazarlarda hər yerdə qoz fındıq alırıq. Avtotaksinin orada kim yoxdur? Avtotaksin göbələklərdir. Onun saxlanma şəraitində mələyən göbələklərdir. Əlbəttə biz elə təhlükəli qoz fındığı ləfələri istehlak edirik. Sözsüz o da bizim həyatımızda öz əksini tapır. Qonşu ölkələrə Azərbaycanlıların həkim arxasından geri qaçışı, aptekələrdə növbələr,
aydın.
Klinikalarda növbələr, tüm bunlar hamısı qidanın nəticəsidir.
Ümumiyyətlə, qida keyfiyyəti məsələsi həm də bir sağ-sol mübahisəsinə çevrilib, istəyirəm, sağ-sol mübahisəsinə çevrilib dünyada. Solçuların bir iddiası var ki, bu məhz o liberal iqtisadiyyat konseptinin nəticəsidir ki, indi pulu, dünyada pulu olan kəsimlər keyfiyyətli ərzaqa onların əli çatır, pulu olmayanların isə boğazına gen modifikasiya olunmuş və digər və keyfiyyətsiz məhsullar yatırılır, tökülür. Yəni, bu onların əli ancaq keyfiyyətsiz məhsullara çatır. Bax, bu iddia nə dərəcədə? Doğrudur?
Əlbəttə, bu tamamilə doğrudur. Burada mübahisə etməyə heç bir yer yoxdur.
Yəni, hesab edirsiniz?
Doğrudan belədir.
Yəni, pulsuz adamın ölməkdən başqa çarəsi yoxdur, deyirsiniz.
Nə etmək olar? Belə çox təəssüflər olsun.
Günel xanım, işıq ucu verin.
Çox təəssüf.
Günel xanım, o biri qonağımızdan xahiş edirik ki, işıq ucu versinlər. Yəni, ölmək istəmirik. Buyurun.
Çox təəssüf, bu hələ ki həll olunacaq bir problem deyil. Yəni, üzərində illərlə işləməsi lazım olan bir sistem yaratmaq lazımdır əslində, qıda təhlükəsizliyi baxımından.
Amma başqa bir mövqe də var. Deyirlər ki, qlobal bazarların o qədər də işğal etmədiyi ölkələr var ki, hətta bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan da belə ölkələrdən biri sayılırdı ki, keyfiyyətli ərzaq məhsullarını, kənd təsərrüfatı məhsullarını da orada tapmaq mümkündür. Gürcüstan da belə ölkələrdən sayılırdı. Azərbaycan da belə ölkələrdən
ekoloji
sayılır.
Ekoloji təmiz məhsul deyil.
Ekoloji təmiz məhsullar hələ də mümkündür deyirdilər. Vahid bəy, bəlkə hələ də mümkündür, hələ var ümid.
Ümumiyyətlə, bu məsələ çox ciddi bir məsələdir. Ekoloji təmiz məhsul istehsal etmək üçün gərək bizim torpağımız təmiz olsun, havamız təmiz olsun, suyumuz təmiz olsun. Yəni, bilirsiniz, düzdür, son vaxtlar Azərbaycanda bu sahədə daha çox danışılır, amma reallıqda bizim bazarda nəzarət olmadığı üçün elə biz onu görürük ki, əksər halda biz keyfiyyətsiz məhsul istehlak edirik. Yəni, bu da ondan irəli gəlir ki, əslində bizim reallıqda vəziyyət heç də deyildiyi kimi deyil. Yəni, bilirsiniz, uzun müddət pambıq istehsalında elə zəhərli maddələrdən istifadə olunub ki, bu maddələr hələ ki torpaqda var. Məsəl üçün, DDT deyirlər, yəqin xatırlayırsınız, bu maddə hələ də Azərbaycan ölkəsində, xüsusən bizim əkin sahələrində dövr eləyir. Yəni, belə olan halda biz necə ekoloji təmiz məhsul istehsal edə bilərik? Yəni ekoloji təmiz məhsulu o vaxt istehsal etmək olar ki, biz həm suvarma suyunun tərkibinin tam saf olduğunu, yəni əmin olaq. Torpağımızın təmiz olduğu haqda əmin olaq. Və o cümlədən tətbiq etdiyimiz kimyəvi maddələrin də ki, yəni ümumiyyətlə aradan qaldırılması və o cümlədən mineral gübrələrdən az istifadə olunması. Yəni bu dediyim kimi mürəkkəb bir məsələdir. Ümumiyyətlə elə dünyada da əksər ölkələr çalışır ki, daha ucuz məhsul istehsal etsinlər. Yəni rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal etsinlər. Əlbəttə həm də paralel olaraq çalışırlar ki, keyfiyyətə də fikir versinlər. Keyfiyyətdə də müəyyən tələblər olmalıdır. Bu standart olmalıdır ki, o standarta uyğun biz mal, məhsul istehsal edə bilək. İndi o Eyüb müəllimin verdiyiniz sualın cavabını mən biraz fərqli ona yanaşıram. Nə mənada? Ümumiyyətlə digər ölkələrdə, yəni keyfiyyətsiz məhsulun deyək ki, o imkansız adamlar tərəfindən istehlak olunması, keyfiyyətlilərin isə əksinə varlılar daha çox varlılar üçün istehsal olunması, bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə əksər ölkələrdə müəyyən standart var. O standarta uyğun məhsul istehsal olunur. Ancaq həmin məhsulun birinci, ikinci və yaxud da əla növ, yəni növlərə bölünür. Bu o demək deyil ki, ikinci növ məhsul keyfiyyəti deyək ki, standarta cavab vermir. Xeyr, o xarici görünüşünə görə fərqlənir. Deyək ki, əgər meyvədirsə, o kalibrinə görə fərqlənir. Əslində isə bu məhsulun hamısının keyfiyyət baxımından müəyyən standart qoyulur ki, o standarta uyğun olmalıdır. Yəni, həmin məhsulların tərkibində insan orqanizm üçün zərərli maddələr olmamalıdır ilk növbədə. Ağır metallar olmamalıdır. Yəni, bunların müəyyən standartı var, o standarta da uyğun istehsal olunur. Bizdə təəssüflər olsun ki, hələ standartla bağlı çox ciddi problemlər var. Bizim bugün tətbiq olunan GOS deyirlər. Sovet dövründən qalmış standartdır. Xüsusən indi son vaxtlar biz apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, xüsusən bu GOS çörək istehsalında tətbiq olunur və Azərbaycana təsəvvür eləyin, 4-cü, 5-ci sinif buğda idxal olunur. Qazaxıstandan. Biz bilirik ki, Qazaxıstanda da taxılın keyfiyyəti get-gedə pisləşir. Bu da orada da ekstensiv yol seçilib, yəni sahələri genişləndirmək hesabına məhsul artırırlar. Məhsuldarlıq düşüb 8-9 sentinelə. Məhsuldarlıq düşməklə yanaşı məhsulun keyfiyyəti də düşüb. İndi dediyim odur ki, həmin buğda idxal olunur Azərbaycana, 4-cü, 5-ci sinif buğda. Və həmin buğdadan alınan undan ərzaq məhsulu istehsal edirlər. Yəni çörək istehsal edirlər. Halbuki 4-cü, 5-ci sinif buğdanın ərzaq buğdası deyil, o malqara yemi üçün nəzərdə tutulur. Biz bu haqda kifayət qədər deymişik. Yəni biz o
biz
standartı,
indi malqaranın yeməli olduğu çörəyi yeyirik.
Malqaranın yeməli olduğu buğdadan alınan undan istehsal olunmuş çörəyi istehlak edir.
Ona görə malqara süd verməkdən imtina eləyir.
Bu malqaranın süd verməməsinin ola bilsin bir səbəbi də odur, amma əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, indi o haqda da deyim sizə. Biz malqaranı kifayət qədər yemləmək. Azərbaycanda indi biz araşdırmalar aparmışıq.
Bir sözlə, ölkədə nə insan keyfiyyətli yemək alır, nə malqara.
Təbii, elə ona görə də biz özümüzü təmin edə biləcək qədər süd istehsal edə bilmirik. Azərbaycanda olan malqaranın sayı, indi müqayisə üçün deyim, 1 milyon 300 min başdır. İspaniyada 800 min başdır. İspaniyanın 45 milyon əhalisi var. Azərbaycanın 9,5 milyon. Elə deyilmi?
Onda İspaniyada yəqin idxal edir.
İspaniya düzdür idxal edir, ancaq İspaniya 8,5 milyon ton süd istehsal edir. Azərbaycan isə 1,5 milyon ton süd istehsal edir. Baxmayaraq ki, say fərqi gördüğünüz nə qədərdir də? 1 milyon 300 min baş bizdədir, 800 min baş da onlardadır. inək, sağlam inəkdən söhbət sağlam inəkdən gedir.
Axı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi xeyli inək gətirmişdi xaricdən.
İnəyi gətirsinlər. O, biz bu yaxında bir tədbir idi. Orada deyilə mən bu haqda dedim. Bəli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi xüsusən bu sahəyə yəni çalışır ki, çoxlu maliyyə vəsaiti ayrılsın.
Səadət Akif qızı çox... xüsusi araşdırma da eləmişdi. Bəli. Həmin inəklərin belə müəmmalı offshore şirkətlər tərəfindən gətirildiyinə bağlı.
Deməli, bu inəklər gətirilir. İndi bu inəklər gətiriləndə bunlar xüsusi qayğını tələb edir. Bunlara xüsusi qulluq etmək lazımdır. Bunların rasionu, yem rasionu zəngin olmalıdır. Təxminən 20 yem vahidi bunlar hər gündə yem istehlak etməlidirlər ki, onun müqabilində də 45-50 litr süd versinlər. Ancaq biz onlara təxmini 7-8 yem vahidi civarında yem veririk. Onun müqabilində də onlar 15-16 litr süd verirlər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə indi elə bir texnika icad olunub ki, orada artıq inəyə ehtiyac yoxdur. Otu bir tərəfdən yemi verirsən, o biri tərəfdən südü alırsan.
İnəklər etirazlarını süd verməməklə bildirirlər. Bəs adamlar nə edirlər Azərbaycanda? Gəlin baxaq ərzaq məhsullarının istehlak normalarına Azərbaycanda necə müəyyənləşib və onun keçmiş SSR normaları və elə Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyinin normaları ilə müqayisəsinə. Keçmiş SSR-də norma belə idi ki, adam ildə 86 kilo ət yeməlidir. Bir adam 86 kilo kiloqram ət yeməlidir. Üst standart, dünya standartı, Səhiyyə Təşkilatının standartı belədir ki, 70 kilo yesə bəsdir. Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyi elə indi də hesab edir ki, 70-75 kiloqram olmalıdır. Azərbaycanda hökumətin müəyyənləşdirdiyi istehlak səbətində isə 27,8 kiloqram nəzərdə tutulub. Ağartı məhsulları keçmiş SSR-də 404 kiloqram nəzərdə tutulurdu. 300 üst standartı 360 kiloqramdır. Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyi 320-340 kiloqram deyir. Azərbaycanın istehlak səbətində isə bu 209,2 kiloqramdır. Meyvə və gilə meyvədə biz bütün standartlardan irəlidəyik. 107 keçmiş SSR-də norma idi. Üst standartı 120,5. Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyi 95-105 kiloqram arası müəyyənləşdirir. Azərbaycanda isə 133,8 kiloqramdır. Çörək məmulatlarını da biz keçmiş SSR-də olduğumuz dövrdən təqribən 2 dəfə az yeyirik. Tərəvəz və bostan məhsullarında 3-də 1 dəfə fərq var, yəni daha az yeyirik. Kartof keçmiş SSR-də bu 117 kiloqram idi. Üst standartı 120 kiloqram yarımdır. Azərbaycanda istehlak səbətində 44,2 kiloqram nəzərdə tutulub. Balıq və balıq məhsullarında nə az nə çox 4,5 dəfə fərq var. Azərbaycanda daha az yeyilir keçmiş SSR-yə və Rusiyaya nisbətdə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının standartı ilə müqayisədə isə 2 dəfə azdır. Yumurta istehlakında da təqribən 2 dəfə fərq var. Şəkər və qənnadı məhsullarında da təqribən 2 dəfəyə yaxın fərq var. Yəni 2 və daha artıq dəfə fərq var. Bax belə, Azərbaycanda hökumət hesab edir ki, Azərbaycan insanı daha az yesə də tam mənalı fəaliyyət. Bəs insana bu necə təsirini göstərir? İnsan necə? Deyək ki, danalar süd vermirlər, yaxşı. Yoxsa dana süd vermir. İnəklər. Süd vermirlər. Yaxşı. Bəs insan nə edir?
İnsanlarda əlbəttə ki, məhsulu istehlak etdiyi anda bir problem ortaya çıxmaya bilər. Təhlükəli məhsuldan gedir söhbət. Ancaq o öz təsirini əlbəttə ki, müəyyən müddətdən sonra göstərir. Məsələn, bayaq GDO-dan danışdıq. GDO-dan hətta hələ də dünya ölkələri müzakirə edirlər ki, nə dərəcədə insan sağlığına ziyanı var.
Yeni dəyişdirilmiş məhsullar.
Genetik dəyişmiş orqanizmalar. Yəni bilinmir onların dəqiq insan sağlamlığına, gələcək genofonda olan təsirləri hələ də bilinmir. İndi təhlükəli qidaya da aidiyyət Məsələn, deyəlim ki, qeyri-qigiyenik şəraitdə çörək istehsal olunur və biz o çörəyi alıb istehlak edirik. Bu, hər insan üçün müxtəlif simptomlarla müşahidə ola bilər. İmmuniteti güclü olan insanda ola bilər, sadəcə ayaq üstü keçirə bilər. İmmuniteti zəif olan insan hətta xəstənə bilər, xəstəxanada keçirə bilər. Hətta ölüm halları, o baxır artıq qigiyenik çirklənmənin dərəcəsinə. Onun üçün də bəlkə də standartlaşdırma, hətta Səhiyyə Nazirliyi bu sahədə aparır, reydlər aparırlar, gedirlər istehsal müəssisələrinə, sanitar genik normaları yoxlayırlar. Çünki qida təhlükəsizliyi əslində qida keyfiyyətindən fərqli bir anlayışdır. Yəni, hər hansı bir qida məhsulu, çörək istehsalı, çörəyin deyəlim, tərkibi standartlarla müəyyənləşdirilmiş formadadır. Bu qədər kiloqram un olur, bu qədər maya, bu qədər konsentratlar, müəyyən faizləri var onların. Ancaq bu o deməkdir ki, həmin məhsul təhlükəsiz məhsuldur. Ola bilər onun normalara uyğun, reseptə uyğun hazırlandığıda belə onun istehsal şəraiti normalara uyğun deyil. Yəni sanitar genik normalara riayət olunmayıb, hər hansı bir şey problem yaranıb istehsalda və bu nəticədə nə yaranır? Keyfiyyəti, yəni standartlara uyğun məhsul istehsalı, amma nəticədə təhlükəli ərzaq məhsulu ortaya çıxıb.
Dinləyicilər, yazırlar 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. İmzasız bir dinləyici yazır. Axşamınız xeyir. Ərzaq təhlükəsizliyi həm qidanın orijinal və təmiz olmasıdır. Bizdə münbit torpaqlar olsa da ərzağın becərilməsinə geniş yer verilmir, yazır dinləyici. Yəni, söhbət torpaq çatışmazlığıdır,
Vahid bəy. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud olan əkin sahəsi ilə biz özümüzün kənd təsərrüfatı məhsullarına, ərzaq mallarına olan ehtiyacımızı tam ödəyə bilərik. Bunun üçün bütün resurslarımız var. Yəni, dediyim kimi, torpaq resursumuz var, su resursumuz var, əmək resursumuz var, maliyyə resursumuz var. Yeganə bizdə problem idarə etmədədir. Yəni, bugün su olduğu halda su ilə çətinlik çəkir bizim fermerlər. Suvarma suyuna olan ehtiyacları ödənilmir. Torpağımız olduğu halda torpaqlarda degradasiya prosesi, eroziya, şoranlaşma, mən indi rayondan gəlirəm, ona görə gecikmişəm, geniş yayılmaqdadır. Bu da get-gedə, deməli, torpağın keyfiyyəti pisləşir, məhsuldarlığı düşür və torpaq fayda vermədiyi üçün kəndlilər artıq
torpaq nəyə etiraz edir?
İstehsalda məşğul
olur. Bildi ki, nəklər nəyə etiraz edirlər, bəs torpaq nəyə etiraz edir?
Torpaq da qida istəyir. Bilirsiniz, təbiətdə heç nə elə belədən deyil. Torpaqda kifayət qədər mineral elementlər olmalıdır, qida olmalıdır ki, torpaq bitkinin qidaya olan ehtiyacını ödəsin. Yəni, münbit şərait olmalıdır. Həm torpaqda, deyək ki, azotdu, fosfordu, kaliumdu, kalsiyadı, digər elementlər kifayət qədər olmalı. Nə həddindən çox olmalı deyil, nə də az olmalı deyil. Və belə olan halda torpaqda kifayət qədər mineral elementlər olarsa və bitki su ilə təmin olunarsa, bitki belə halda normal qidalanır. Bizdə nə baş verir? Bizdə texnologiya düzgün seçilmir. Belə biz yerlərdə də dəfələrlə bunu vurğuluyuruq, mətbuatda da vurğuluyuruq ki, Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, deməli, biz məhsulu götürürük, əvəzində torpağa heç nə vermirik. Yəni, digər ölkələrdə nə edirlər? İlk növbədə bitki qalığını saxlayırlar torpaqda. Biz isə bitki qalığını da götürürük, tamamilə torpaq üçün heç nə saxlamırıq. Bitki qalığını götürürük. Torpağa mineral gübrə vermirik, torpağa üzvü gübrə vermirik və aqrotexniki qaydaları pozduğumuz üçün torpaqda degradasiya prosesi pisləşir, torpağın tərkibi pisləşir. Suvarmanı biz müasir o tələblərə uyğun qurmamışıq. Selləmə suvarma aparırıq. Selləmə suvarma nədir? Selləmə suvarma nəticəsində torpağın üst hissəsində olan münbit o humus qatı su vasitəsilə yuğulub aparılır. Və sonradan da
damcılı suvarma lazım.
Əlbəttə, bitkiyə lazım olan qədər damcı suvarmadan,
təbiət sonra yağış, kimi. Yağış.
Bəli. Yağış yağdırma üsulu var. Ondan istifadə edirlər. Biz uzun müddətdir ki, hələ o primitiv texnologiyanı deməli dərk etməmişik ki, bu texnologiya bizi uçuruma aparır. Bizi, bizim kəndlilərimizi get-gedə müflisləşdirəcək və o torpaqdan əksər halda indi biz görürük ki, istifadə olunmur. Şoranlaşma kifayət qədər geniş yayılıb, istifadə etmək mümkün deyil. Eroziya dediyim kimi geniş yayılıb, onu da istifade etmek mümkün değil. Diğer taraftan da bizde olan malgaranın indice dedim sahi çoktu, heddinden artık çoktu. Bizim o kadar demeli örüş sahemiz yoktu, biçeneğimiz yoktu. Bir yandan hem malgara hemin otu yiyir, diğer taraftan ayaklarıyla taplayır ve burada da demeli bitki örtüğünden mehrum olduğu için torpağ, orada da eroziya prosesi baş verir. Yani ele olan halde çok asanlıkla hem küleğin kömeği sayesinde o torpağın üst katında olan mineral elementler sovrularak aparılır veyahut da yağış yağanda yuğulup gelir. Bu çok ciddi meseledir, problemli meseledir. Teessüfler olsun ki bunu başa düşen devlet strukturunda yüksek Çinli memur yoktu. Prezident aparatında bugün agronom, yani bunu başa düşen agronom yoktu. Kent Tesarrufatı Nazirliğinde yegane bir şahs var idi, adını demeyeceğim. O da kocaldı, işten uzaklaştırdı. O da başa düşürdü, ancak karşısını alacak. Deyək ki, hansı tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. O haqda onlar sanki sərbəst düşüncə sahibi olmadıqları üçün təkliflər verə bilmirdilər. Bunlarda gündəlik, deyək ki, nə iş görmək lazımdır? Tapşırıq alırlar. Tapşırıq verən də professional, yəni kifayət qədər bilgili, səriştəli olmadığı üçün deyək ki, əsas məsələlərin üzərində dayanmırlar. İndi son zamanlar, məsəl üçün, 3-4 dəfə mən gördüm ki, Kənd Təsarrufatı Nazirliyinin yüksək vəzifəli məmuru çıxışında deyir ki, fermerlərə tapşırıram ki, onlar o kartlarını möhkəm saxlasınlar, o kartlarını heç kimə verməsinlər. Bugün söhbət kartdan getməli deyil. Orada o subsidiya alırlar, o kartdan söhbət. Bugün daha ciddi problem var. Subsidiyanın verilməsində elə ciddi problem mən düşünmürəm ki, ola bilər əgər ciddi tapşırıq verilsə, nəzarət olunsa. Bugün biz çalışmalıyıq torpaqların bərpasıyla məşğul olmaq. Biz çalışmalıyıq o dediyim kimi bütün o resursumuz ki var, bu potensialı səfərbər edib çıxış yolu axtarıb tapmaq ki, nə etmək lazımdır ki, bizim torpaqlarımız da əldən getməsin. Bizim o mövcud olan malqaramız, deyək ki, onlarda da keyfiyyət get-gedə pisləşir. Bunlar hamısı cins malqara idi. Əvvəllər o inəklər 25-30 litr süd verdiyi halda indi 3 litr süd verirlər. Yəqin siz də rayonlara gedəndə görmüşsünüz o mənzərəni ki, bunlar yalnız ayaq üstə güclə hərlənirlər. Ona görə ki, onlarda da necə bizdə minimum normanı norma kimi insanların yəni istehlak norması kimi təqdim edir hökumət. Onlar da minimum norma 2 yem vahidi hər bir inək gündə istehlak edir. 2 yem vahidi ilə o inək nə süd verməlidir, nə ət verməlidir. Hətta mən bir tədbirdə dedim, bizim inəkləri tərifləmək lazımdır.
İnəklər fədakarlıq edir.
Tamamilə düz. Hələ bunda süd də verir. Baxmayaraq ki, biz bunları bu qədər indiririk.
Vahid bəy, amma yəni daha geniş mənzərəyə baxmağa çalışacaq indi ki, parlamentində məsələyə yanaşmasını öyrənək. Amma mən istərdim ki, məsələni bir də qayıdaq biz liberal iqtisadi münasibətlər. Amma öz inəklərinə adamlar niyə pis baxsınlar ki, daha çox süd almaq perspektivi varsa? Yəni, bu axı, deyək ki, əvvəllər kolxoz idi, kolxoz inəyini yedizdirmək sərf eləmirdi. Amma indi öz inəkləri də axı, niyə baxmır? Yəni, kəndli pul qazanmaq istəmirmi?
Çox düzgün sualdır. Təəssüflər olsun ki, bizdə marifləndirmə iş aparılmır. Bunların əksəriyyətini...
Yəni, kəndli bilmir ki...
Kəndli bilmir ki, onu mövcud olan, deyək ki, örüş sahəsindən və yaxud da biçənəkdən o inəyindən, məsəl üçün, inəyini il boyu, gündəlik 12-13 yem vahidi yem hazırlamaqla o onu təmin edə bilməyəcək. Və bunlar çalışmalıdırlar ki, az inək saxlamaqla, yəni onun yemə olan tələbini ödəsinlər ki, o inək də onlara süd versin. Bir var, biz 3 inəyə deyək ki, 6 yem vahidi veririk fiziki durumunu təmin etmək üçün. Bir də var, 1 inəyə 6 yem vahidi veririk, o inəkdən biz 5 inəyin südünü alırıq. Ona görə ki, 1 litr südü almaq üçün 0,4 yem vahidi inək qəbul etməlidir. Yəni, bilirsiniz, belə adicə hesablamalarla biz yerdə kəndliləri başa sala bilərik ki, siz geniş sahəni əhatə etməklə yüksek məhsuldarlıq elde edebilmeyeceksiniz. Size daha çok texnika lazımdır, daha çok iş görmek lazımdır, daha çok gübre lazımdır. Ancak bunu o vaxt siz edebilirsiniz ki, siz bu işinizi müasir tələblərə uygun qurabilirsiniz. Eğer bunun öhdəsindən gələ bilmirsinizsə, siz geniş sahə seçmeyin, az sahədən çalışın, daha çok məhsul elde edin ki, sizin istehsal gəlirli olsun, biznes gəlirli olsun. Eləcə də inəkdə. Çox inəklə elə mən misal gətirdim də 800 min baş malqarı ilə, sağılan inəklə İspanya 8,5 milyon ton süd istehsal edir. Biz 1 milyon 300 min başdan 1,7 milyon ton süd istehsal edirik. Deməli biz baş sayını artırmaqla nə edə bilərik? Az olan malqaranı daha yaxşı yemləyə bilərik, daha yaxşı xidmət göstərə bilərik, daha yüksək nəticə əldə edə bilərik.
Bir sözlə, əziz dinləyicilər, məsələ inəyin cinsi, milliyyətində deyil, məsələ inəyin cinsində də deyil, məsələ inəyin yediyi yeməkdədir. Necə ki, məsələ həm də adamın yediyi yeməkdədir. Baxaq görək parlamentdə məsələ necə baxırlar, Azərbaycan parlamentinin ən azı yarısının, deputatların ən azı yarısı aqrar bölgələrdən seçilən, seçilənmi deyək. Hər halda oradan onları təmsil edən deputatlardır. Əziz dinləyicilər, onlardan biri Qubadan seçilən deputat Vahid Əhmədovla danışıb müxbirimiz Marif Çingizoğlu və qida təhlükəsiz Nüşabə Fətullayeva və qida təhlükəsizliyi olub mövzu. Görək Vahid Əhmədov nə deyir?
Biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətdir və ərzaq təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Azərbaycan heç olmasa özünü 70-80% ərzaqla təmin edilməlidir. Biz gedirik Braziliyadan, oradan, buradan taxıl gətiririk Azərbaycana, başqa qida məhsulları gətiririk Azərbaycana. Sabah sərhədlər bağlandı, biz onu haradan gətirəcəyik? Geniş dəyişdirilmiş məhsullar Azərbaycanın daxili bazarında elə məhsul var ki, 70-80%-dir. Və insan orqanizmə nə qədər ziyanı var bunun hamınız da bilirsiniz. Düz indi bəzi mütəxəssislər, marağı olan dairələr bunu sübut eləmək istəyirlər ki, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Düzdür, onun xarici görünüşü yaxşıdır, gözəldir. Amma Azərbaycanın öz məhsullarını inkişaf etdirmək üçün, satmaq üçün şərait yaranmır. Yalnız o məhsullar daha çox insanlar tərəfindən qəbul edilir. 2012-ci ildə, 2011-ci ildə İnanın mənə 100 tonlarla məhsullarımız bizim Gədəbəydə, Qubada, Xaçmazda, digər zonalarda xarab oldu. Biz onu Azərbaycan bazarına çıxarda bilmədik. Azərbaycandan kənara idxallaya bilmədik. Gömrükdə olan müəyyən problemlərlə əlaqədar olaraq vs. Yəni, geni dəyişdirilmiş məhsulların Azərbaycana idxalı mən niyə görə dedim? Sabah Ümumdünət Ticarət Təşkilatına daxil olanda bizim ixtiyarımız olmayacaq. Onu Azərbaycana bıraxmamaq. Ola bilər biz 3 il, 5 il güzəş götürək nəsə, müəyyən gömrük tariflərini saxlamaq üçün. Amma sonradan ona da imkan olmayacaq. Və onda nə olacaq? Onda biz Azərbaycanda öz məhsullarımı satmaq imkanımız olmayacaq. Ən problemdir Azərbaycanda. Bunu izlətmək lazım deyil. Yəni, hər qida məhsuluna, hər ərzaq məhsulunun özünün sahibi var. Bu Azərbaycanda istənilən miqdarda onu idxal edir və s. Ərzağın əsas hissəsini buğda təşkil etdiyi üçün, kürək, un məmulatı təşkil etdiyi üçün fikir verdiyisə, Azərbaycanda demək, buğdanın idxalı azalmaq ərzini artır. Əgər hətta bizdə olan məlumatlara görə ildə təxminən hardısı 500 min tona yaxın buğda əvvəllər idxal olunursa, indi təxminən 1 milyon, 1 milyon 200 min tona yaxın Azərbaycana buğda idxal olunur. Düzdür, Azərbaycanın dövlət başçısının göstərişinə əsasən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən müəyyən iri fermer təsərrüfatları yaradılır. Bunlardan ikisi biri Ağcabəddə, biri Beyləqanda yaradılır. Hər hektardan təxminən 55-57 sentnerə yaxın taxıl tədarük edirlər. Amma bunlar çox azdır. Və belə fermer təsərrüfatlarını artırmaq lazımdır ki, Azərbaycan heç olmasa özünü taxılla təmin edə bilsin. O dövlət, ümumiyyətlə, təhlükəsiz dövlət hesab edilir ki, 80%-ə qədər özünü ərzaqla təmin edə bilsin. Gəlin, baxaq, görə biz özümüzü 80% ərzaqla təmin edə bilirik ki, yox, təmin edə bilmirik. İdxalı ixraca baxanda, ixracın 93%-ni Azərbaycanda neft məhsulları təşkil edir. Haradasa 1-2% yalnız kənd təsərrüfat məhsulları ixracda var. Yəni, çox azdır. Buna da bu çox ciddi problemdir və bu problem ciddi olduğu üçün də məhz Azərbaycanın dövlət başçısı ərzaq təhlükəsizliyinə əlaqədə xüsusi proqram təsdiq edib və bu proqram üzərində Azərbaycan hökuməti işləyir.
Bu da parlamentdən gələn səs. Parlamentdən gələn səs deyir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına girəndən sonra xüsusilə çətin olacaq vəziyyət, söhbət geni dəyişdirilmiş məhsullardan gedir və Vahid Əhmədovun səsi gedərkən burada bir diskussiya var idi studiyada. Vahid müəllim dedi ki, ziyanı yoxdur. Günel xanım deyir ki, hələ bəlli deyil. Dinləyicilərimiz də eşitsin.
Əslində hələ də araşdırmalar gedir. Hələ də elmi tədqiqat institutları dünya səviyyəsində araşdırmalar aparırlar. Alimlər hələ də GDO-lu, yəni genetik dəyişmiş orqanizmalarının istehsal olunan məhsulların genofondumuza, insanların gələcək genofonduna olan təsiri haqqında dəqiq bir məlumata sahib deyillər. Əslində GDO-nun yaranması da məhz insanlar üçün düşünülmüş bir şeydir. GDO nəyə görə GDO kimi bir addım seçildi? Çünki dayanmadan artıq dünya əhalisinin sayı artır, dünyada resurslar qeyri-bərabər paylanır. Məsələn, Afrikada acından ölərkən insanlar, Avropada kifayət qədər ifrat şəkildə qidalanırlar. İstər, daha doğrusu Amerikada da bu misal çəksə daha yaxşı olardı. Və buna görə bu balansı qorumaq üçün artan əhalinin, dünya əhalisinin acılıqdan əziyyət çəkməməsi və gələcək qida təminatla qədər problemləri ortadan qaldırmaq üçün GDO bir qurtuluş yolu olaraq görünür. Ancaq bayaq dediyimiz kimi çox təəssüflər olsun ki, hələ də onun insan sağlamlığına olan təsirləri müəyyən deyil. Hələ də üzərində araşdırmalar aparırlar.
Vahid bəy, siz isə deyirsiniz ki, ziyanı yoxdur, gerək olsun.
Bilirsiniz, mən Rusiyada təhsil alanda, Sovet dövründə, orada da genetik modifikasiya yolu ilə əldə edilən kartof sahəsini mən özüm gözümlə görmüşəm. Yəni, biz alimlərlə də bu istiqamətdə müzakirələr aparırdıq və uzun müddət mən araşdırma ilə məşğul olmuşam. Ümumiyyətlə, genetik modifikasiya təbiətdə var. Paxlalı bitkilərin kökündə agrobakterium deyirlər. Bu agrobakterium yuva salır və havadan azotu o paxlalı bitkilərin kökünə ötürür. Məqsəd də deməli, həmin paxlalı bitkilərdə daha çox şəkərin toplanmasıdır. Şəkər də bakteriyanın özü üçün lazımdır. Yəni, belə olan halda o şəkərin çox olmasını həyata keçirmək üçün agrobakterium öz deməli, genindən həmin fragmenti, yəni geni, modifikasiya eləyir bitkinin geninə. Yəni, bu təbiətdə var. Və alimlər də bunu təbiətdən götürüb. Və uzun müddət 70-ci illərə qədər bu sahədə kifayət qədər böyük təcrübələr aparıblar və 70-ci illərdən sonra artıq bunu elan ediblər ki, bu yolla biz sivil qaydada yaxşı əkinçiliklə məşğul ola bilərik, yaxşı heyvandarlıqla məşğul ola bilərik.
Bu biz, mübahisəli mövzudur, amma gəlin bir məsələni. Yəni əslində
bir kəlmə də deyim, ondan da qutaracaq, ondan da bitəcək.
Bu çıxılmazlıq da yoxsa yox?
Bugün dünyanın ən aparıcı ölkələri, deməli, gen sahəsində kifayət qədər elmi, yəni irəliləyiş əldə edən İsrail və bunu bütün dünya bilir. Genetik modifikasiya yolu ilə həm heyvandarlığını inkişaf etdirib, həm balıqçılığını inkişaf etdirib, həm bitkiçiliyini inkişaf etdirib və onlar özləri prezidentdən tutmuş bugün deyək ki, dünyaya gələn uşağa kimi gen modifikasiyası yolu ilə alınmış, o bitkilərdən alınmış məhsulu istehlak edirlər. Amerikada açıq satılır. Yəni, heç bir problem yoxdur. Kanada'da bu məhsul istehsal olunur, istehlak olunur. Yaponiyada gen modifikasiyası yolu ilə deməli, məhsul istehsal olunur, istehlak olunur. Və cəmi 20 ölkədə buna qadağa qoyulub. Bu 20 ölkələr elə ölkələrdir ki, bilirsiniz, yəni bu haqda heç danışmaq istəmirəm. 200 ölkədən cəmi 20 ölkədə qadağa qoyublar. Bunlar bunun mahiyyətini hiss eləməyən ölkələrdir. Burada problem nədədir? Mən deyim, bunun təhlükəli tərəfi nədədir? Bunun təhlükəli tərəfi ondan ibarətdir ki, bu proses idarə olunur. Əgər bu deyək ki, yaxşı adamın əlinə keçməzsə, yaxşı alimin əlinə keçməzsə, o bundan başqa məqsəd üçün istifadə edər. Yəni, genetik modifikasiya yolu ilə elə bir məhsul istehsal olunar ki, onu göndərmək olar digər ölkənin deyək ki, əhalisi üçün, qida üçün və o əhalinin bir neçə ildən sonra deyək ki, hansısa xəstəliyə tutular, nəsə olar. Yəni, bu proses idarə olunduğu üçün təhlükə ondan ibarətdir ki, çalışmaq lazımdır ki, ölkə özü istehsal etsin. Özü istehsal eləyəndə bunun heç bir təhlükəsi yoxdur. Bugün daha çox insanlar əziyyət çəkir ənənəvi qaydada istehsal olunan məhsuldan. Yəni o məhsul ki, onlar dərman vasitəsi ilə deyək ki, mühafizə olunur zərər vericilərdən, xəstəliklərdən. Ondan sonra biz həddindən artıq görürük ki, son zamanlar azot gübrəsindən istifadə olunur və bəli, pestisidlərdən istifadə olunur. Azot gübrəsi daha çox verilir və bitki həmin deməli azot gübrəsindən qidalanan zaman o fotosintez prosesi gecələr getmədiyi üçün və mineral gübrəni də bitki çox asanlıqla mənimsəyir. Və həmin deməli, azotun tərkibində olan nitrat bitkinin ya özündə ya onun meyvəsində toplanır. Yəni, bu da insan orqanizmində nitritə çevrilir. Yəni, biz son zamanlar Azərbaycanda da görürük hemoqlobinin xüsusən qızlarda aşağı düşməsi, ondan sonra zob xəstəliyinin geniş yayılması, bütün bu bunun nəticəsindir. Təəssüflər olsun ki,
yəni, biz... deyirsiniz əksinə, problem daha çox o biri məhsulda.
Bəli, bəli, ənənəvi qaydadır.
Günel xanım, sizin düşüncəniz?
Var ki, əslində bayaq dediyimiz kimi, daha sonra mənim müdafiə etdiyim kimi hələ müəyyənləşməyib gedir onun təsirləri düzdür. Ancaq dünya miqyasında buna etik bir çözüm gətirilib. Yəni biz istehlakçılara alternativlər təklif olunur. Bəli, məhsul aldığımız zaman üzərində dövlət səviyyəsində tələb olunur ki, qeyd olunsun. GDO-lu məhsuldanmı istehsal olunub, GDO-suz məhsuldanmı istehsal olunub. Yəni bu azadlıq bizə verilir. Biz istəsək, əgər bizim şübhəmiz varsa, biz GDO-lu məhsul istehlak etməyə bilərik. Şübhəmiz yoxsa istehlak edə bilərik. Yəni müəyyən qədər bunun taleyi bizim əllərimizə verilib. Əlbəttə ki, o ölkələrdəki kifayət qədər yaxşı nəzarət mövcuddur və dəqiq əmin ola bilirik ki, aldığımız məhsul üzərinə GDO-suz yazılıbsa, bəli, həqiqətən də GDO-suz məhsuldur.
Vahid bəy dedi ki, elə bir adamın əlinə keçə bilər ki, onlar belə bir məhsul istehsal edə bilərlər və bunu üçüncü ölkəyə göndərə bilərlər və s. Mümkündürmü ki, artıq Azərbaycan bazarında bu həmin o təhlükəli məhsul var?
Heç kim təminat verə bilməz. Çünki Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi kifayət qədər aşağı səviyyədədir və ərzaq keyfiyyətinə nəzarət aşağı olduğu vəziyyətdə sizin dediyiniz məsələyə nəzarət haqqında danışmaqdan söhbət gələ bilməz.
Dinləyəcək yazır Mərdəkəndən Əmirxan. Cib telefonunu hər dövlət istehsal edə bilməz. Buna görə öz dövlətimizi qınamağa haqqımız yoxdur. Güclü dövlətdən alırıq. Amma kartofu da Fransadan alırıqsa, bu artıq böyük minusdur. Bir də geni dəyişilmiş məhsula qəti qadağa qoyaq. Sizdə bir qonaq dedi ki, geni dəyişmiş məhsulun ziyanını hələ bir dövlət sübut eləyə bilməyib və bizim alimləri qınadı. Rus, Türk, Qərb kanalları GMO-nun nə qədər dəhşətli olduğu barədə verilişlər göstərirlər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, hansı bölgəyə baxsaq torpaqlar şoranlaşır, nə əkilmir, nə də becərilmir. Becərilən ərzaqların paraları isə özəl ciblərə gedir. Bizim ərzaqlara rəng və qatqı qatılır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, hökumət bir millətin pulu nəyə almağa çatar, nəyə yeməyə çatmaz, odur. Hesablamada azalma var. Əfi imzalı dinləyici yazdı, o qədər də anlamadım. Deyirlər, insanın özü də meymunun genetik modifikasiyasıdır. Hər inkişaf ziyana doğru olmur, yazır dinləyici. Belə bir rəy də var. Və həmin dinləyicidən başqa bir rəy. Bizim fəxr elədiyimiz qoz fındıq da qeydirmə çıxdı. Sovet vaxtındakı kimi rəqabətsiz iqtisadiyyatın bu keyfiyyətsiz mallarını ancaq öz çarəsiz seçimi olmayan alıcılarımıza soxuşdurmaq olar. Xarici alıcılar nə xam deyil, nə çarəsiz. Xam elə bizimkilərdir ki, onları aldadacağını sanıblar. Belə yazır dinləyici. Kifayət qədər kəskin yazırlar dinləyicilər, amma hər şey bir tərəfə. Bəs bu ölkədə təkcə xam alıcı yaşamır və yaxud da ki, ölkədə ən azından bu problemləri yaradan bir kəsim var ki, onların özlərinin də istehlaka ehtiyacı var. Yəni, bu məhsullara ehtiyacı. Bəs onlar nə yeyirlər? Deyək ki, o adamlar ki, gömrükdə bu nəzarəti kifayət qədər ciddi tutmurlar və yaxud da ki, standartlaşdırma və meteorologiya. Bəs onlar nə yeyirlər? Onlara da lazım deyilmi bu məhsullar? Onların ailəsi yoxdur mu ailələrində qızların, qadınların, deyək ki, hemoqlobin problemi yarana bilməzmi, Vahid bəy?
Onlar düşünürəm ki, kifayət qədər keyfiyyətli məhsul əldə edirlər və bunun cürbəcür yolları var. Hətta rayonlarda icra başçıları, xüsusi firmalar saxlayırlar. Orada kənd təsərrüfatı məhsulundan istehsal, yəni istehsalla məşğul olan xüsusi adamlar saxlayırlar və hazırlanan məhsullar gəlir bizim məmurların, o yüksək çinli məmurların evlərinə. Yəni düşünürəm ki, onlar heç də o deyək ki, bu məhsul seçimində zövqsüz deyillər. Yəni onların onlar bilir nə ilə qidalanmaq lazımdır, necə qidalanmaq lazımdır. Onların rasionunda daha çox qara ikradır, qırmızı ikradır, daha keyfiyyətli balıqdır, ondan sonra quzu ətidir. Yəni bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, əhalinin əsas hissəsi isə belə o keyfiyyətsiz məhsulu almaq məcburiyyətindədir. Başqa yolu yoxdur. Və ona görə də bugün bazarlarda nəzarət sistemi qurulmuyor. İlə istənilən məhsul bazara çıxarılır və satılır. Yəni, bu geniş əhali üçün. Məmurlar üçün dediyim kimi onlar bilirlər nə ilə qidalanmaq lazımdır.
Kimlərinsə, yenə qayıdırıq o söhbətin üstünə, kimlərinsə hansısa bir kəsmin əli çatır keyfiyyətli, zəhərsiz məhsula, kim, amma çoxluğun əli çatmır. Və burada ərzaq təhlükəsizliyi haqqında danışarkən yemək, qidanın əl çatanlığı barədə danışmalıyıq. Bəs qidanın qiyməti nə dərəcədə əl çatandı Azərbaycan istehlakçısı üçün? Bu barədə bir təsəvvürünüz var mı, Günən xanım?
Əslində qidanın qiyməti əlbəttə ki, onun keyfiyyəti ilə sıx əlaqədədir. Düz mütənasibdədir demək olar. Çünki qidanın keyfiyyəti qalxdıqca onun artıq qiyməti də paralel olaraq qalxmalıdır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, biz düzdür, xarici məhsulların istehsalı haqqında elə də geniş informasiya malik deyilik. Çünki biz ancaq yerli məhsullar haqqında deyə bilərik müəyyən sözləri. Necə ki, onların istehsal proseslərini gedir, nəzarət olunur, hansı xammaldan istifadə edilir, yerli xammalmı, xarici xammaldan mı istifadə edilir, hansı əlaqida əlavələrini qatırlar. Biz o ölkədə yaşayırıq ki, qida məhsulları istehsal olunsa da, qida məhsulları istehsal zamanı qida əlavələri istehsal olunsa da, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində qida əlavələrindən söhbət getmir. Yoxdur belə bir şey. Və biz artıq aldığımız qidanın keyfiyyəti haqqında artıq müəyyən şübhələr yaranır bizdə. Və deməli, onunla paralel olaraq artıq onun qiyməti də onun keyfiyyəti ilə üst-üstə düşmür.
Bu arada başqa bir sual ortaya çıxır ki, deyək ki, şəhərin mərkəzində böyük supermarket şəbəkəsindən alınan məhsulun keyfiyyət təminatı ilə deyək ki, həyətimizdəki satıcının satdığı məhsulun keyfiyyət təminatı arasındakı fərq varmı və bu qiymətdəki fərqi gözə alarkən o keyfiyyət fərqini də gözə almalıyıq mı? Belə bir sual ortaya çıxır.
Əlbəttə, əlbəttə. Birincisi, elə sizin bundan əvvəlki sualınıza cavab olaraq onu deyim ki, Azərbaycanda bəli, alıcılıq qabiliyyəti zəifdir və bununla paralel həm də kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzaq mallarının qiyməti yüksəkdir. Biz analoji, deməli, o müqayisəni hətta Almaniya ölkəsi ilə aparmışdıq. Orada, deməli, kərə yağının dəyəri bizim Azərbaycan manatı ilə ən keyfiyyətli kərə yağından söhbət gedir. Almaniya istehsalı olan həm bizdə var o yağdan, həm də onlar istehsal edirlər. Onlarda 3 manat 50 qəpik bizim Azərbaycan manatı ilə. Ancaq bizdə Azərbaycanda həmin yağın dəyəri 7 manatdan yüksəkdir. Baxmayaraq ki, onlarda orta əmək haqqı bilirsiniz də, o 2000 evranı keçir. Ancaq bizdə indi deyilənə görə güya 400 manatdan biraz yüksəkdir. Digər orada deməli müqayisələr də var. 1 manat 70 qəpiyə töyüq əti orada satılır. Keyfiyyəti də yaxşı. Bizdə bu bilirsiniz də, daha yüksəkdir. Yəni, kifayət qədər çoxlu müqayisələr aparmaq olar ki, Azərbaycanda bir paradoksdur. Həm alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır, bununla yanaşı qiymətlər də yüksəkdir. Əslində, alıcılıq qabiliyyəti düşəndə qiymət düşməlidir. Yəni, satıcılar
bunun səbəbi odur ki, qazanırlar. Yenə qayıdırıq danalara, danaların vericilik qabiliyyəti aşağıdır.
Yox, buna səbəb odur ki, bizdə idxal inhisardadır. və qiymətlər məhz daha çox idxalda məşğul olan o sahibkarlar tərəfindən tənzimlənir. Onlar, məsəl üçün, daxili bazara yerli məhsul çıxarılan zaman xaricdən daha çox, daha ucuz gətirib onun yerli istehsalçının bazarını öldürə bilir.
Necə yeyiriksə, elə də performans göstəririk. Bugünkü söhbətin bax budur nəticəsi. İnəklər yemək yemədiyi üçün süd vermirlər və biz də bugün kifayət qədər ağıllı, kifayət qədər məhsuldar, kifayət qədər keyfiyyətli həyat yaşamırıqsa, bunun səbəbini yediyimizdə axtarmalıyıq. Ərzaq təhlükəsizliyi barədə danışırdıq ekspertlərimizə. Təşəkkürlər, əziz dinləyicilər. Çalışın, təhlükəsiz qalın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanlı